Prædikanten af Camilla Läckberg. På bagsiden står der: En kvælende varm sommermorgen finder en lille dreng liget af en mishandlet ung pige i en af Fjällbackas kløfter. Politiet alarmeres, og mellem klippefremspringende graver de skeletresterne af yderligere to unge piger op. Pigernes radbrækkede knogler tyder på, at de for flere år tilbage er blevet tortureret til døde på samme forfærdelige måde. Makkerparet Patrick Hedstrøm og politiassistenten Martin Molin fra Tarnumshede Politi sættes på sagen. Som efterforskningen skrider frem, peger flere og flere spor hen imod Fjällbackas lokale præstefamilie. Mistroen og angsten pipler frem i den lille by, og da endnu en ung pige sporløst forsvinder, begynder et dramatisk kapløb med tiden. Skal synderen fanges i det puritanske miljø, eller kopiere en sindssyg galning fortidens makabre mor? Prædikanten er den anden bog i serien om politimanden Patrick Hedstrøm og forfatteren Erika Falk, og var den næstbedst sælgende bog i Sverige i 2005. Debutromanen Isprinsessen er udkommet på dansk og fik en fabelagtig modtagelse. I efteråret 2006 følger tredje bind, Stenhuggeren. Dedikation til Mikke. Her begynder bogens tekst. Dagen begyndte lovende. Han vågnede tidligt før de andre i familien og havde held med at snige sig ubemærket ud, efter han havde klædt sig på så lydløst som muligt. Det lykkedes ham også at få ridderhjelmen med og træsværet, som han svingede lykkeligt, mens han løb de 100 meter, der var, fra huset til Kongekløftens munding. Han stoppede op et øjeblik og så med ærefrygt ind i den brede revne midt i bjerget. Der var et par meter mellem bjergvæggene, der tårnede sig omkring 10 meter op mod himlen, hvor sommersolens stråler lige var begyndt at aftegne sig. De tre store blokke af sten, der var blevet hængende midt i kløften for al evighed, var et imponerende syn. Stedet havde en magisk tiltrækning på en 6-årig, og den læg mindre af, at Kongekløften var forbudt område. Den havde fået sit navn, da Oscar den anden aflagde besøg i Fjällbacka i slutningen af 1800-tallet. Men det vidste han ikke noget om nu, hvor han langsomt listede sig ind mellem skyggerne med sværet løftet til angreb, og han ville sikkert også være ligeglad. Hvad han derimod vidste fra sin far, var, at det var her i Kongekløften, at scenerne fra helvedeskabet i filmen om Ronja Røverdatter var blevet indspillet. Da han selv så filmen, havde det kildet ekstra meget i maven, da han så røverhøvdingen Mattis ride igennem netop der. Indimellem legede han røver her, men i dag var han ridder. Ridder af det runde bord, ligesom i den store flotte bog, mormor havde givet ham i fødselsdagsgave. Han listede sig hen over de gevaldige sten på jorden og gjorde sig parat til at angribe en kæmpe ildsprudende drage med både sit mod og sit sværd. Sommerens solstråler nåede ikke helt ned i kløften, som var et koldt og mørkt sted, perfekt for en drage. Snart ville han få blodet til at sprøjte ud af dens hals, og efter en langtrukken dødskamp ville den falde død om for fødderne af ham. Lige udkanten af hans synsfelt var der noget, der fangede hans opmærksomhed. Han kunne se et stykke rødt tøj bag en stor sten, og nysgerrigheden tog overhånd. Dragen kunne vente. Måske var det en skjult skat. Han tog tilløb og hoppede op på stenen for at kigge ned på den anden side. Et kort øjeblik var han lige ved at falde baglæns ned, men efter nogle sekunders vaklen og viften med armene genvandt han balancen. Senere ville han ikke indrømme, at han havde været bange, men netop i det øjeblik var han mere bange, end han nogensinde før havde været i sit 6-årige liv. Der lå en dame og stirrede på ham. Hun lå på ryggen og kiggede lige op på ham med et stift blik. Til at begynde med ville han instinktivt løbe sin vej, før hun fik fat i ham, og gættede, at han legede her uden at have fået lov. Måske ville hun tvinge ham til at sige, hvor han boede, og slæbe ham hjem til mor og far, som ville blive så vrede og spørge, hvor mange gange de havde fortalt ham, at han aldrig måtte gå ned til Kongekløften uden en voksen. Men det virkelige var, at damen ikke bevægede sig. Hun havde heller ikke noget tøj på, og han blev lidt generet over at stå og se på en nøgen dame. Det røde, han havde set, var ikke tøj, men en taske, som lå helt tæt op af hende. Tøj kunne han ikke se noget af. Mærkeligt at ligge her helt nøgen, det var jo så koldt. så slog den umulige tanke ham, at hun måske var død. Han kunne ikke komme på nogen anden forklaring på, hvorfor hun ellers lå så stille. Den opdagelse fik ham til at hoppe ned fra stenen og langsomt gå baglæns tilbage mod kløftens munding. Efter at have lagt et par meters afstand til den døde dame, vendte han sig om og løb hjem så hurtigt han kunne. Nu var han ligeglad med, om han ville få skæld ud. Sveden fik lagene til at klæbe til hendes krop. Erika vendte og drejede sig i sengen, men det var umuligt at finde en bekvem stilling. Den lyse sommernat gjorde det ikke nemmere at falde i søvn, og for 117. gang mindede hun sig selv om at købe mørklægningsgardiner og hænge dem op, eller rettere få Patrick til det. Hans ubekymrede åndedræt ved siden af drev hende til vanvid. Hvordan kunne han ligge der og snorke, når hun lå vågen nat efter nat? Det var også hans baby. Burde han ikke ligge i sympativågen eller sådan noget? Hun pirkede lidt til ham i håb om, at han ville vågne. Ikke så meget som en bevægelse. Hun pirkede lidt hårdere. Han grøntede, trak tæppet over sig og vendte sig om på den anden side. Hun lagde sig sukkende på ryggen med armen over kors og stirrede op i loftet. Maven vælvede sig som en stor globus lige op i luften, og hun forsøgte at se babyen for sig, svømmende i væske derinde i mørket. Måske med tommeltotten i munden. Men alt var stadig for uvirkeligt til, at hun kunne få nogle babybilleder frem i hovedet. Hun var i 8. måned, men kunne stadig ikke fatte, at der var et barn derinde. Nå, det blev vel også virkeligt nok inden for den nærmeste fremtid. Erika vekslede mellem at længes og grue. Det var svært at se bort fra selve fødslen. For at være helt ærlig, var det her og nu også lidt svært at se bort fra det